след като ВМРО се разделя на два в момента, не се ли притеснявате, че евентуалните гласоподаватели ще се объркат, така няма да знаят за кого да гласуват тази ситуация, в това положение?
Проблем на ВМРО в момента няма. Има една партия ние, която така има претенции към името ВМРО, но случай е приключен. ВМРО-БНД си е ВМРО-БНД. Така ще участваме на избори и ние не можем да обучаваме господавателите да ги учим за кой да гласуват. Ние можем само да споделяме идеи, виждания и нашата визия за управлението и те да го разпознават. Тепърва в предизборната кампания ще бъдат установени бюлетините, ще бъдат установени номерата, под които излизат партиите, коалициите, по какъвто начин. Но към този момент мога да кажа, че ВМРО е едно, ВМРО БНД.
По отношение на кандидат кмета на Пловдив, който ще бъде от вашата партия?
В момента приключват номинациите за общински съветници. Едновременно с това миналата седмица започнаха номинациите за кмет. И до този момент мога да кажа, че така спряганите имена са много интересни, но все пак аз като един почтен член на организация ще запазя до момента, в който общинската организация на ВМРО излезе с кандидатурата за кмет на Пловдив.
Какви според вас са големите проблеми на община Пловдив и имате ли идеи за тяхното решаване?
Може би най-големият проблем на община Пловдив, който мога да очертая, е свързан с всичките политици в града и всичките политически партии. Основният проблем аз би го формулирал така. Всички могат да печелят избори, но не могат да управляват след това. В хода на една предизборна кампания всеки изказва много думи, изписва много листови хартия и говори с хората. Но само на следващия ден след изборите всичките тези думи, всичките тези проблеми остават някъде в небитието, може би до един месец-два преди следващите избори. Това, което ние можем да кажем, че ще направим, е, че ще изслушаме хората по квартали, ще запишем всичките тяхни проблеми, ще дадем едно адекватно решение на проблемите, които те смятат, че са необходими. Ще започна от там, че Пловдив на първо място се е превърнал в един прашен град, един мръсен град, който така и не намерихме през последните години и по-скоро управлението до сега, начин по който да го изчисти, начин по който да се опита да го направим малко по-приветлив и благоприятен. Друг проблем, който веднага мога да кажа и хората реално го чувстват, е свързан с осветлението на града. Опитвам се да си спомня, но може би през последните няколко години в община Пловдив и тук вече може да питате кмета Атанасов, са идвали много хора, които реално са предлагали в голямата си част и безвъзмездни схеми за подпомагане осветлението на града и те до сега не са изпълнени. Следващия проблем, който е липсата на инвестиции. Колкото и да говорим, ето последния пример, искам просто да го дам, с инвеститорите и прословутата тема за Сваровски. Идва инвеститор, има определени условия за да направи нещо в града. В случая то е свързано с терен. В един момент ние не можем да му намерим терен и започваме да му се молим да остане.
Тази връзка, вие подкрепите ли идеята община Пловдив да се разшири?
Ще започна от там, че все пак в Пловдив има терени, които не са използваеми към днешна дата. Тук ще спомена един въпрос лично към кмета. Какво става с технологичния парк на Пловдив? Осигурени пари, осигурени инвеститори. Никакво развитие до този момент. Нека да почнем с това, което имаме. Да се опитаме да го уплътним и оттам нататък да тръгнем да се разширяваме. Естествено, че съм за разширяването на община Пловдив, но това е проблем, който държавата го е създал преди повече от 25-30 години и следва тя да го разреши. Проблемите на Пловдив са, че той няма един ясен план за развитие, който е задължителен при изпълнението на европейските програми. Ние нямаме чисто визията за това как ще се развиваме и когато дойдат съответните схеми за финансиране, самата община е неподготвена. Специално по оперативните програми Пловдив има заложени средства и в момента, както по околна среда, така и по транспорт се изпълняват технически помощ, които се изпълняват от чужди консултанти в община Пловдив, които са спечелили търг към съответните оперативни програми. Нещото, което примерно аз не мога да видя и ВМРО като цяло не може да видя, е, че активността на кмета и на общинския съвет да кажат своите изисквания към консултанти. Знаете, че предстои решаването на водния цикъл. До този момент на нас не ни е ясно кмета какво мисли за решаването на този воден цикъл и в частност с решаването с пречиствателната станция.
От общинската администрация често се оплаква, че държавата им пречи.
Ами не бих казал. Тоест има и ние общи изисквания на Европейската комисия, които са валидни за всички, за всички общини в България. И някой просто трябва да има визията какво ще прави в града, да го насложи към съответната оперативна програма и така да направи добър проект.
Преди малко споменахте за Столипиново и за Изгрев.
Проблема с плащането на сметките от ромите е преди всичко проблем на енергоразпределителните дружества. Работата на общинската администрация е да не позволява това да ощетява или енергоразпределителните дружества да ощетяват абсолютно всички останали граждани на града. Аз съм далече от мисълта да създаваме система, да ги обучаваме как те да си плащат тока. За мен е по-важното е, когато някой не си плаща, да се спира тока и вече от тук нататък общината може да измисли и други алтернативни методи, които да бъдат с всички помощи, които се получават, който не си е платил сметката, да отива част от тези пари за плащането на сметките.
Тоест, помощите, които получават младсинствата, да отиват за покриването на, да, на сметките.
Това е цялостната визия за така наречения цигански въпрос в България на ВМРО. Същото става въпрос и за, много скоро ние го коментирахме, за всичките тези деца в Столипиново, които ходят безпризорни, които не ходят на детска градина. Родителите им взимат парите и не знае на те къде отиват. За нас е важно тези пари да отиват директно към детските градини, тези деца да бъдат настанени в детските градини, да се възпитават, да учат езика. Оттам нататък да се поддържа една хигиена, която в момента липсва.
А при положение, че нямат желание, смятате ли, че трябва да бъдат взети някакви по-тестични мерки, чисто законови или нещо на местно ниво, да се променят някои наредби?
Ами да, значи всичко, което обслужва младсинствата относно тяхните социални придобивки, ние в следващия общински съвет ще настояваме всички тези наредби да се променят и те да се отрегулират така, че да бъдат в полза на пловдивчани, а не да даваме подаръци.
Нещо по-конкретно?
Аз казах за всичките тези помощи, които са от страна на общинските служби социално подпомагане, могат спокойно да се регулират и по този начин да отидат в правилно направление, което правят тук една вметка и тя е насочена към самите жители на Столипиново, че така ще бъде по-добре за тях.
Това ви е визията за Стария град?
Визията за Стария град е, че в голямата си част той трябва да бъде завършен, реставриран и оправен на 100%. Нашата визия е, че си има по принцип законов ред. Аз това искам да кажа, че ние винаги спазваме закона и спрямо закона ние ще направим всичко възможно да ги издирим тези собственици, да ги сложим на една маса, да седнем и да се разберем. Да видим каква е визията, защото не може да придобиеш къща по един или друг начин в Стария град и да не можеш да го оправиш. Или да не искаш да го оправиш, по-точно думаме. Тъй като това спира развитието на целият този архитектурен резерват, който все пак е гордо за града ни, е мястото, в което общо взето всички чужди туристи прибивават на територията.
Като споменахте туристите, може ли според вас общината да печели от Стария град? В смисъл, както пренем в Несебър, вход, плаща се и така нататък?
Нашата позиция е, че Стария град трябва да бъде свободен от комфорт, не трябва да има вход, но трябва да има нужните атракции и нужната туристическа инфраструктура, която кара потоците да идват. Представете си, към момента също има най-малко туристи. Ако развием в голямата си част атракциите, ако щете да има няколко заведения, в което да изядат по едно бяло сладко, характерно за Пловдив, ако щете да се снимат с няколко стари тоалета, ако щете да се почувстват малко повече като в тази възрожденска атмосфера на Пловдив, потока ще се увеличи. Ние ги нямаме към момента тези неща. Това, което туристите търсят. Ние нямаме продукта на Пловдив, не сме го създали. Ние имаме някакво наследство, имаме културно наследство, но не сме го превърнали в туристически продукт.
Може ли да се каже, че неправилно рекламираме Пловдив навънка?
Ами смятам, че да. Неправилно го рекламираме, нека не си правим илюзия. Пловдив, така, всеки кмет и до този момент всеки представител във властта на всяка политическа партия обича да споменава и вече то се превръща в банално, че Пловдив е културната столица на България, но това го правят всички хора на изкуството, това не го прави общината. И нашата цел е този път така малко и ние да се хванем в ръце и да се опитаме всички заедно да го направим наистина културна столица. Като за пример давам, ето сега, за Европейска културна столица, определяме един бюджет от 100 000 лева, слагаме и хора там, които ще съберат да мислят да правят нещо. Мога да кажа за някои други общини, или изключвайки чуждите около нас, например на една Варна, определя бюджет от 1 милион за това. А ние казваме, че сме културна столица. Има една прогрешна така визия в политиката от години назад, че Пловдив е уникален и едва ли не с нищо не правени или защото сме уникални, трябва да даде някой да ни даде пари. Или той сам ще се развива. Не, има вече много по-малки общини, особено с последните така археологически открития, с голяма част от реставрирането на различни обекти в тях, които действат много агресивно, развиват различни видове туристически продукти и са много по-успешни от Пловдив.